نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بار بار سورہ انعام کی ہدایات یوسل تلسم نانوے درد سے وطم انتہا ترسید لیدی کلمات ربکا وطمت کلمت ربکا او انتہا ترسید لیدی کتاب درفستا صدقا وعدلا فرشتن والی او فانصاف کی لا مبدل کلماتہ نشتر سو بدل ان کے فیصلو دا اللہ لرا وہو السمیع العلیم او دغ اللہ ورید ان کے دے العلیم او پوہ دے مخی آیات مبارکہ رسل دولسم کی تیر شیو چی دنیا کا اللہ رب العزت ہری او پیغمبر برولی گلو نشیاطین الانس والجن بعد دغی پیغمبر دشمنان جوڑ شل اعوذی بیوبلتا دباطل خبر وسوسی اچولی اس شیاطین انسانانو پیریانونا چی دباطل و دروغ و دبیدنی دخبر وسوسی اچائی نپدی وقتی دا مومن مسلمان دا پار سکول پکار دی نایات یوسل سوالتم کیوئے اغیر اللہ ابتغی حکمن آیا دا اللہ دا دین و کتاب نبغیر زبل حکم و فیصلک و لطوم زما دا ایمان دا عقیدی دا اعمال و دا درسوالی فیصلک و بقرآن و سنت کئی او دے شیاطین الانس والجن اغا زخرف القول اغا زمار پار دین نلے اس دی آیات مبارکہ کی ویچی کتاب اللہ و سنت دا نبی علیہ السلام دا دین لے زمونگ عقیدہ پی جن اعمال پی جن دلب پا قرآن و سنت کی او دا اللہ دا کتاب دا سی کتاب دے چدا پتق رشتن والی وعدل او انصاف والی کی انتہا ترسے دلے دے قوی وطمت کلمت ربکا ددی کلمت ربکا نمراد دا اللہ کتاب دے مفسرین امام حبی روحلمانی جے نور سلپو ناغی نقل کرے چد کلمت ربک نہ مراد قرآن دے اگر تمام شے ستوئے تا سورہ مائدہ کی تیرم شو اليوم اکملت لکم لکم و اتممت علیکم نعمتی. اتمام ستا ہوئی نزود علماء وی تمام الشیدیت وی انتہاؤه الى حد لا يحتاج الى شيء خارجه. انتہا تا رتیدل دی شیدی او دا سے حد تا چه دیوز بلشی تا محتاج نگے. قرآن حکیم پسودک او عدالت کی او دا سے انتہا تا رتیدلے چه دی قرآن او سنت نبارم خارج شیدے نو قرآن غیتا محتاج نگے. قرآن حکیم بلکہ نور طول سی زنہ دیتا محتاج دی خواب اللہ بلشی تا محتاج نگے. وطمت و انتہا ترسیدن نگے کلمت بکا و دین و کتاب درفتا دا انتہا تا پسکی رسیدلے صدقا و عدلا فرشن والی او انصاف کی دا اللہ دین فصدق کی اغا انتہر سیدنے سید پاس نور رشتیان شکیدے او پا عدل او انصاف کم دا کتاب تحات رسیدنے لا مبدل لکلماتی ہی اے خدی اوشی دا پاس بل شیوی نو چی اغراشی نو دا کتا مرتبی والا شی پی ختم شی منسوخ شی. وی چی کل قرآن پا صدق و عدل کی انتہا تر سیدلے نو لا مبدل لکلماتی ہی دا اللہ فیو دا پارسوک بدلون کے لیشی دا اللہ فی سلیب دا خلق فی سلیب بدلے خود انسانان فی سلید اللہ فی سلید بدلو لنشی آ مبدل لکلماتی نشت دے سوک بدلو ان کے لکلماتی ہی فی لود اللہ لراب حصو کم دا اللہ فی سلید بدلو لنشی لا مبدل لکلماتی ہی اے دا اللہ فیصلہ پا دنیا کی سکم نشی بدلوڑے. کفار دا نبی علیہ السلام نا مطالبہ کڑیوا پیدا کم قانون چیو دا برا نتا تسترازی نمونگ بتاسو سر جور شو خودی کے لگ رد و بدلو کا نبی علیہ السلام تیوے لی نگر دا اللہ حبیب سے جواب کڑیو گو ریتا سور یونس یو رسم اپارکی آیات گو رئی پن لسم نمبر دیو لسم فاری سور یونس کفار دا اللہ دا حبیب نا مطالبہ کئی اوور سرپ دی خبر جوڑ توڑ کئی دا خبر لگا بدل کنو بس مونگ بدر سرپ دی او زیو چلی گو. پن لسم آیات دے دا سور یونس وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ كَلَّا يُؤْمِنُونَ آيَاتُنَا زُمُنْغَا بَيِّنَاتٍ خَارِقَةً سَرْغَن سَرْغَن وَاضِح وَاضِح قَالَ الَّذِينَ وَيَغْكَسَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا کیا غی امید وقیدن ساتی دا ملاقات ائتے بے قرآن غیر حاضا روڑ مونتے و قرآن و کتاب غیر دینا یا ربل سے کتاب مونگ لوائے آبدر سرو منو یا خیر دے دا کتاب دی او بدل پدے کے لگ رد بدلو کام دامم چی پکم و خبر و خفقی گدا تل رکا قل حبیب و فرمائے ما یکون لی ندی مناسب ما لرا زمادہ وسو طاقت نشتا ان ابدلہو چی بدل کم دا کتاب من تلقائی نفسی دخل نصر رفنا اے زمادو رکھل وست جدا کتاب دے بدل کم ان اتبع ذنی مروان لا ما یوحا الیا مگر حاغ چی وحی کی دیشی ماتا انی اخافو بیشک زیاریگم ان عصیت ربی کنا فرمانی میو کدخل رب او فدی کی تانون کے میں ضرب الرد بدل کو نزیاریگم عذاب یوم عظیم دعذاب دور زلوینا دیو جنہ دا اللہ سے صلی سوک بدلو لے لشی لا بدل لکلماتی ہی نشتر حصوک بدلو ان کے لکلماتی ہی فکلو دا اللہ لراب قرآن حکیم پر صدق و عدل کی انتہا ترسے دلے دید پاس بلد رشتین والی او دا عدل خبر کی دینشی فصداقت او عدالت کی دا کتاب انتہا سے دلے لا مبدل لکلماتی ہی نشت دے سوک بدلون کے پارد فیصلو دا اللہ فیصلے سوک بدلو لینشی او دا اللہ فیصلے دا خلق فیصلے بدلی وہو السمیع العلیم او دا اللہ اور ان کے دے العلیم او پوہرے وہو السمیع العلیم او اللہ اور ان کے دے العلیم او پوہرے بس دا اللہ او دا اللہ دا رسول خبر بس صدق او عدل کی انتہا مقام ترسیدنی دی اور اللہ اور اللہ دا رسول خبر سوک بدلشی بلکہ داغی سر بخلق پل خبر بدلی او دی سر بے برابر کئی هو السمیع العلیم او دا اللہ اورید ان کے دے العلیم او پوہنے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كَرَوَانْ شِتَ مُخَاطَبَ دِيرُهَا وَشَافَ سِفَزْمَكَ كِنِي يُدْوِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَرَوِتَا دَ اللَّهَ دَ سَيْلَارِنَا اے پا دین کے با سو حقانیت دارنگ صدق و عدل تگورے دیوی ڈلی دیو جماعت دیر والی سبن گورے کیو اڈل دیر صدق پنا حق دی او پا باطل روان دی نداغی پا دیر والی بانی دا باطل حق کی گنا وَإِن تُطِعْكَ چَرِكَا بِدَارِ دِوْكَا اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ دَدَيْرَا غَشَا شِفَزْمَكَ كِنِي يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَابَرَوِتَا خَتَابَ كِتَادَ اللَّهِ سَيْلَارِنَا اِيَتَّبِعُونَ نَذِرَ وَعَنْدَ اَكْسَرْ خَلَقْ اِلَّا الظُّنَّا مَگر دَخْيَالَ مَانْ فَسِيْتْ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ او نجد وی مدرو جن لی پاٹھ کل خبر کئی ایدہ آیات مبارکہ وی او قرآن حکیم وی کہ دنیا کی دخو خلق و اکثریت کم وی او دا باطل پرستو دا بیدینو اکثریت دے او تبا دا چاڑے روالی لنگورے بلکہ حق تبا گورے دا سے آیاتونا قرآن شریف کے لئے زیادہ راغلی لی امام ابن کثیر دے آیات پا تفسیر کی وئی وَيُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حَالِ اَحْلِ الْأَرْضِ من بني آدم انه الضلال خبر ورکی اللہ چدلو شان خواه دا حال دا اکثر و خلق و دزمک دا بنی آدمنا چه دای گوره پا گمراحی دی اکثریت دا پا گمراحی دی اب یا گوره پا مسلمانانو کی کامل مسلمانان دیر کم بی کامل مسلمان آغلوی چا پا پورا پورا جنے عمل لے او اگر اللہ طول و اوامر و لگوری او دا غی پابندی پا خپل جوان پا خپل معاملات و زندگی گر او اگر اللہ رب العزت طول و نواحی و لگوری او دا غی نظام ساتی ندا سی پا مکمل و کامل دن کی خودیر کم خلق وی اکثریت دنیا کی دا دا گمراہ خلق وی اللہ پا دی آیات کی خبر ورکی او دا خبر یوازی دی دیکھننے ورکڑے دیر و زائیونو کی فرمائی اگرئی سورہ صحفات دلوشتم پارکی سورہ صحفات دلوشتم پارکی اگرئی آیات اگر او او یایم وَلَقَدْ دَوَلَّ قَبْلًا أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ دروشنم پاردا سورت دے سورہ صافات آیات یو او یایم دے وَلَقَدْ دَوَلَّا بِشَكَ گُمْرَاو بِلَارِو قَبْلَهُمْ مَخْشِدْ دِجُدَوْنَا أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ آغا دیر دلنبنو دی موجودو لوی تارخی چی سمرونو اکثریت پکی دی بیلار و خلقو وَلَقَدْ دُوَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ آبِشَكَ گُمْرَاو مَخِّد دِوِينَا دَاسُو گُمْرَاو آغا دیر دلنبنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ او بے شکر آلی گلیو ما پاغی کی یرور کون کی پیغمبران زمادنا فرمانون یرول او غید دعوت و آدونا رب لندکنیوام قرآن دل کی ہر دور کی اکثریت گمراو خلقوی تا شکر سورہ یوسف یار لسم افارکی سورہ یوسف رئی داغی آیات گوری یوسل دریم وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین یوسل دریم آیات تے یار لسم افاری سورہ یوسف وما اکثر الناس او ندی حبیبت دخلقنا ولو حرفتا اگرکت حبیب رسول ری بمومنین ایمان ان کی دی نبی کریم علیہ السلام دی خلق پا ہدایت مانے دیر حرسو اللہ وی حبیبکت دیرم حرسول ری او دیرم درد پزڑ کیو ساتی خودیر ایمان نرانی دیر پزڑی کی ایمان نرانی او دا مضمون قرآن گن سورتنو کی ذکر کرے لبو گرئی سورہ سبا پا دویشتم پارت زی او داغی آیاتو گرئی دیار لکھم نمبر اوگ دیات تید آغی اخیری سینو گوری وقلیل من عبادی اکور دیر لگ دی زما پبندگانو کی شکر گزار اگان خودیر دی سمر پیریان دی سمر انسانان دی وقلیل من عبادی الشکور لگ دی زماد بندگانو نا شکر گزار دا اللہ سمر بیشمیر نعمتو ندی تولو کلوی نعمت آرے گر مسلمانان پیدا کریو او به د خپل حبیب په امت کې پیدا کړیو او سره د دې دمراهونو عیبونو او د فتنو نه خپل کتاب لکینو لیو دا بشمار نعمتونه دي خو الٰہی العالمین نعمتونه ډېر دي خو شکر گزار کم دي وقلیل من عبادی الشکور دیر لبدی زما پبندگانو کی شکر گزار اے اللہ وی بندگان دی نعمتون می دین و دنیا بیشمیر دی خوک شکر گزار پک دیر کم دی عمر رضی اللہ عنہ وی تواف کولو او دیو کس نے دعا وارد وی اللہم اجعلنی من القلیل یا اللہ غلوگو کی مام راولے نا حضرت امیر المومنین اللہ سنگا دعا کے چتو اللہم اجعلنی من القلیل نا ورد ای امیر المومنین دعیات میں مخلے وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ دی زما بندگانو کی شکر مزار اے ہر عورت کے اوسڑے د دې شکر ادا کی چې الله عز وجل خپل کتاب لکه نو له مسلمان نه پیدا کړي د نعمتونو سوچ میرې نه شي شکر به ساده کی بدل ته وي بندگان ډېر دي خوش شکر گزار پکې کم ني وقيل من عبادي الشکور ډېر لګ دي زما بندگانو کې شکر گزار اللہ دے دخل نعمتون دینی او دنیوی د شکر ادا کول مونږه تاسو له توفیق راکی اعظم دې باز علی عجیب خبره کړي وای دا الله نعمتون شمیرل نشي نو شکر به ساده دي چې او شیش میرل نشي نو دا غي شکر به ساده دي وای دا چې توبه او باسه استغفار وای چې الله مونږه شمیرل نشو نو ساده نعمتون شکر به څنګه اشکر دي شکر ہم پہ جندل پکار دی شکر وید اللہ تابدار ایلا آواز علماء دا شکر عجیب نہ کرے وی شکر دیتا وی چی دا ورکون کی اغا ورکڑی شوی سی زون دا غپ مقابلک استعمال نکی اے اللہ سر گی راکڑی شکر سرے چی کم نہ کم دا اللہ مخالفت پو پدی سر گونکو اللہ وگون راکڑی نو کم نہ شکر مرتبہ سره چې الله نا فرمانی پیونو کو الله زور در کړي قوت در کړي بال بچ دې دې ډلی دې دې نو دا دې قوت شکر سره د الله نا فرمانی کې مې استعمال وا دا الله ورکون کې نعمتونه دا الله په مخالفت دې استعمال شکر وای اصل کې د الله تا بیدار ایتا چی اللہ دربان انعامات احسانات کری نا فرمانی نا شکری مکوا وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ دی زمن نگانو کے شکر گزار دا مضمون چون کے اہم خبر ہوا نا قرآن دیر ذکر کرو گلے دو اوشت میں پارے المخ سورہ زاریات کی شور فارق شروع کی گئی آیات بوریش پگ درشم دوشت میں پارے اول مخصور زاریات کی پگ درشم نمبر آیات بوری آوجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین عید علیہ السلام پا قوم اللہ عذاب را لے بلو لوط علیہ السلام تویت دا خپل مرگری دا شپیا نند دی خار نوبا ساری دا سبارا خطو پا وقت پا بدی قوم عذاب رازی ویدا پینز خارون او سمر مسلمانانو پکی فما جدنا فیها وینو مندلی منفدی کی غیر بیت من المسلمین الاود کورد مسلمانانو ناب بین زخارونو و صرف یو کور پکی دشمیر یو سو کسان مسلمانانو پنور الو عذاب را نوح علیہ السلام نحنیم سا وکالا دا اللہ دا دین دعوت پیش کرے سورا ادا نحنیم شوا بخلاص سال لی تاسو گوری زمون داشت پیتاو یا کال عمر دے کل سڑے سمرستو مانش ایو بودا دے رومر والے لاغوی یہ مرگ چرتا رک شوے مرگ رک شوے مرگ میں ادو من تو ندا ہو پندوش پیتا کال عمر دے تا سمرستو مانش نحنیم سوا کال خو صرف داغ دعوت دے او دا دعوت سنگا دے دشپیم دے دورا زندے پا پتم دے پا سرگن دے یعنی پیغمبر شپا ورس پزان یوکڑی او سور خلقو ایمان راڑو نو زیاد نا زیاد خوش علماء ذکر کرے وی دو کم اتیاو کسانو ایمان راڑو ابازی پا کلی گری جینا بس صرف یو خپل بچیو و انگین دیوی پا غشو کم یو سو آغم کن آن آغا خبر نمانلا ذلتا وی فما وجدنا فیها غیر ایتم من المسلمین نو مندل من پدغ خارو کلی کی الا ودیو کور زمانانونا ابیاد جی مسئلی دفار زیاد وضاحت پسور شعراء کے لئے پائی کے خبار باری وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ہر واقعہ سے ذکر کئی ندار پیغمبر دو واقعی پا آخر کی ہوئی وَمَا كَانَ أَكْثَرْ مُؤْمِنِينَ دلتم وَئِ وَإِن تُطْوِعُ كَچَرِ تَابِدَارِ دِوْكَا أَكْثَرَ مَنْ دَدِرُ حَشَاب فِي الْأَرْضِ چِفَزْ مَكَتِنِي يُذِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ڈیروالی اوچا گورے رسول حکم تب گورے ایک آواز یہ رواج کرا گلی ہوئی بتا سو جات لازم رونی سی مجھے کتابوں نے واقعات ذکر کرے میمون ابن مہران یو مشہور تابعی دے دیوئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سرز شاگردو نیو ظلمات ہوئی سنگ حال بئی چدا سے حاکمان او بادشاہ ناشی بخواب حاکمان دا سیو چی دم رسن آسخو بنیکانو چی با امامتی مکو بادشاہ وقت بسکولا اغب امامتی کولنوی سنگ حال بی جدا سے خلفاء راشی چی مز دخپل وقت نرستو او پا مکروح وقت کے کئی ناورتوی جتر علیس تعلیم راتے وی خطب مز زان لوک پخپت اس کا بادشاہ سر شاملے گی ننو سزا در کئی ناغسر با مدرے گی ندا شاگر صحابی توئی وی کم یومز بز فرضی صحابو موکم بنفلی صحابو وی غزان لچکے نو آغا دی فرض شو او دادا سر چکے دا نفل لے نو میمون ابن مہران ورطوئی دا اللہ دا حبیب مرگرو تاسو خواجیب خبری کوئی یو پلوائی چی جماعت لازم رونی سی ابل پلوائی چی زان لدی مزو کو نو آغا فرض دے او چی جمعی سرے کے اغر لے خبر وانے پوئی گئی کنا ناغور تلیر پتا جبو کتلوی ما خوئی جتلیر اخیار سرے تے جماعت فی جنی بی جماعت اغیل وئی چی کم خبر دا حق سر موافقی اگر کتی یوازی اس اغا یوازی چی دی مسکولون آغا پا وقت تحبا او صحیح وقت کے دے اگر کزان لدے او یوازی دے کو جماعت اصل کے دارے اگر پزرگون خلقوں کے ولارے اگر دا وقت مستحبہ و دین دا وقت ناورے دلے اگر جماعت ندے الجماعتو ما وافق الحق جماعت آگر دے چید دا حق خبر سرا موافقت وی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ کَچَابِدَارِ دِو کَدَدَيْرُ آگر چِپَز مَكَكِنِي يُدِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ دیو جنہ ہر مسلم دے حق لگوری او دلی درنوالی کموالی لدی نگوری بس چی حق بانی نو چکے آوازی نو کامیابی اگر کتی آواز پا حق نتال آواز اللہ جماعت وی اللہ وی ان ابراہیم کان امتا یواز ابراہیم علیہ السلام تا اللہ امت وی یتبعون الا الظن ندی روان دا خلق مگر دا خیال او دا گمان پسی وَإِنْهُمْ نَجِدْوِي إِلَّا يَخْرُسُونَ مَگر دروغ جننی یخرسون دا اتکل خبری کئی یعنی دروغ جننی اِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْتَا وَعْلَمُوا دَا رَبْتَا خَفُوهَ دَي مَنْ فَاغَشَا يَدِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ چی آغی بیلار یو گمرید اللہ دسی لارنا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ او دا اللہ خفوح دے پا ہدایت مندن کو او پلار مندن کو بانے ورطو آئے بھائی جا پنہم اپار سور انفال کی دشلم نمبر آیات نازمونگ نوے درس یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ تابداریو قید اللہ ورسولہ او در رسول اللہ اے پخپل طول جواند او زندگی کی دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداریو کئی کا معاملات دی کا غم دے کا خادیدہ کا ناس تپاتا کا شکل او صورت دے ولا تولو عنہو او ما اڑائی دا اللہ او دا اللہ دا رسول تلینا وانتم تسمعون او حال دا دے کتاس و اور قرآن و سنت او پدی قرآن و سنت کی در تبار بار بیلے کی چی اللہ دا اللہ دا رسول تا بیداری دن فرض دا ولا تولو انہو ما اڑائی دا اللہ دا رسول دا تا بیدارینا وانتم تسمعون او حال دا دے چتاسو او رئی آغایات و حدیث چید اللہ دا حبیب تابداری دربان پارے کی فرض دا بلا تکونو نگئی کاللذین پشاند حق تسانو قالو چی اغی ویلیو سمعنا منگاو ریدنی اسے پخلیوی منگاو ریدنی اللہ حکمنا مقبول کنی وهم لا يسمعون اوالان کی اغی اوریدلنا اور اوریدل دو قسم دی یو خبر دی پا یو غق واری داو بس پاری او سادر دی پا گواتو لو سادر دیو سنلو اس قسم عمل دی پیو نکو پا دی خبر سے تبدیلی رانلا پا دی خبر سے تبدیلی رانلا دا اوری دل وبال شو تا واری دا خو عمل لیو نکو یو اوری دل لاری چی اوری دل او عمل لی پیو کو یو اوریدل دای کتاب عمل کو باز خلق تعالی را عبخی کور کڑے تکال مؤمنات ناس تو سمرگری ورا سرا نو بیان کی دو چه حج مبرور و مقبول حج سلوئی نماوی حدیث پاک کی راغری چه دری خبری دا چاپا حج کی وی دا حج مبرور دے اطعام الطعام و افشاء السلام یو طعام ورکول دارنگی یو نام خورول غریبانان سر مدد و نصرت کول غریبانان سر مدد و نصرت کول بس یو کس نا علام کی خلق و سرار سے برابر امرگری لیوی مرگری روان کو زان سرا ادمر سیران الجباغتول خیمو کی تقسیم چیر پدی اطعام و طعام بانی سوش عمل راش چی دا حج زما مبرور گردی حج مبرور سدے چی آمچے دارنگی غریبانان و طعام ورکے نباز خلق یو خبر و آوری اللہ غیت دمر استعدار کرے چی فوری طور پا غیبان عمل کئی ولا تکونو مکی گئی کاللذینا پشان غکسانو قالو سمعنا چی آغی ویلیو چی منگا اوری دلی دی من امتنم صرف پخل ویلیو سمعنا وهم لا يسمعون او غير دلنو چاہتا اور دل قبلو لوئی ان شر الدواب بے شک برد زند سرنا عند اللہ پنزد اللہ دا اللہ پا حکم دا اللہ پا کتاب و فیصلیک و تمام زناورو کی حیواناتو کی لطور نبتر سوگ دے السم البکم الذین کاؤ گنگیان حغت ساندی لا یعقلون چیا غید دن بارک اقل لری اگر انسان علا انسان جوڑی گی چی دے گو لدہ اللہ و رسول حکم منی دیدے کہ گورا علماء لکھری تا سو پستر کو گورے وی شر الناس و نوی شر الدواب ہوئے کم خلق چی دا اللہ دا دن نکان دی دا اللہ دا دن گیان دی دا اللہ دا رسول دا تابداری نلری دی نو دیتے شر الناس و نوی دنے چی خلقو کے ناکار دی بلکہ شر الدواب ہوئے پا خلقو کے مران وی پا زناورو کم دا تھورو ربتر دی دیدے کی شر الناس و نوی خلقو کی ناکا الناس مورتو نوی ان شر الدواب بے شکا بتر دزند سرنا اے پدی تمام کائناتو کی جسمر مخلوق دے پائے کی خنزیران لی پائے کی سپیدی پائے کی نور مان اولن مان لی پدی ٹولو کی بتر عند اللہ دا اللہ پا حکم و فی سلیکی سوگری السمو چدا اوری دون کانوی دا اللہ دا رسول خبر ناوری دچے نیوری نو عمل بکم زین راشی البکم گنانی اللذین آغا کسان لا یعقلون چی آغای اقل لری وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين. امکی حدیث کی تیر شل جل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تور پٹے پسر کڑے و زمگا علماء لکلی دا پٹکی کشن رنگوی کتوی یا بلدا سے رنگوی چی شریعت کی درشوی نداتول جائز دی داتول جائز دی دارنگی دی حدیث کی دام راجی دا اللہ حبیب بشر نو لکسنگ دا عام بشر ساڑن کی گی او گن کی گی نو گولا دا اللہ دا حبیب ساڑکے دو داغی دا پارے اغا کوٹا چولے و جببا چې دا غینه لا سونا او دستر ایستل خلری تنگ شل نو دترخونو نی رویستل. دارنگی نبی علیہ السلام بشرو کی بشرو نو لکسنگ دام بنی آدم ساڑاو گرمی کی گی دا اللہ دا حبیب بمدا سکی دا. دارنگی حدیث کی دام دی پدی کس نقصان نشتا کہ او سڑے دا سی اسباب استعمال کی چیزان پہ دا گرمی سردائی نبچ گئی دا اللہ حبیب دا گرمی سنگا دا بچا و اسباب بے اختیارو کل پنور کی صحابہ اکرام و پی صادر نیولے. نبی علیہ السلام چی کلا مدینی منوری طرح بے حجرت ہوکو نکم و خلق چیزی جلے وی خود پی جندو خود اللہ دا حبیب شان دا بادشاہان و غنتنو نکم و خلق چیزی پی جندو ای وکلا ابو بکر رضی اللہ عنہ لکتل و کلا نبی علیہ السلام تجل اللہ حبیب پکی کم دے نیو سات چی تیر شد اللہ دا حبیب نصور اللہ ریشو ابو بکر رضی اللہ عنہ راغے او سادر دا نبی علیہ السلام نفاس اونی و لکا چترائی پچانی چی نشا چی نپی جنگوی لفتہ لگے دا چی دا خو خادم خاد دے و سید العالمین دا دے چی دا سور پچور کو دا اللہ حبیب تا پا حج کم خیمی لگی دلیوی مسجد نبیرے سر خیمہ لگی دلیوا دارنگی پا مناتی دا اللہ حبیب تا خیمہ لگی دلیوا نو دا گرمی او دا سینا دا بچا و اسباب دام دا اللہ دا پیغمبر دا دین طریقہ دا دی حدیث کی دام ہوئی. دارنگی دام دی دا اللہ حبیب گورا پا موضوع بانے مسحو کا فموضوع بانے مسحو کا موضوع بانے دا اللہ حبیب مسحو کا. دارنگی دی حدیث کے دام دی اے ازاد خلق دی اوین صد خدمت طلب کے مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یو ازاد صحابی دے سمرے غلام ندے اور اللہ دا حبیب خدمت کئی اور مرلوی شرافت نے چیز اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خدمت سمرہ ازاد و خلق و خدمت کرے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ دیکھ ادام وہی کسو کا دست کئی اتور توبہ چھے نددی جواز دے گرد اللہ حبیب اکولو مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ور توبہ چھولے مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ور تسکول ای ور توبہ چھولے. باب استحباب القمیص باب دے تو بیان ددی کی چدا قمیص اچول حب دی. نبی کریم علیہ السلام با قمیص اچولدن اللہ دا حبیب پا زمانہ کی دا خلق و عام رواج داو چی دو سنبو نیو نبی لنگو والو بل سادر بے دزان نراتاو کو اچون کی سادر اغیل اروح بے سمول ضرورت راز او قمیص یودا سے پردن چی اوزل لوا چولو نبیا بیا دا اغیل سمول لضرورت نی. عن ام سالہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے قالت بی بی فرمائی کان عباس کی آوے ادیر محبوب دجامون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا القمیس و قمیس قمیس دیر خوحو عداب زمان کتابون لکھلی نبی علیہ السلام قمیس تردینی اندو پورے ہو دی وجنہ قمیس تڑے جوڑائی دا خبال حبیب دا تابدارائی دا وجنہ بھی سو کی لگو گد دی جوڑ کی پوگد قمیس کے لئے پیدی لی یا اگر حالت السجود کی اگد قمیس کے تخکارے نا کل انسان کمزور ہے لے نو کہ یو سڑی پر تو گا چولے آگے کس سیری والے لے دا اگد قمیس دا وجنہ دا عورت سر جنگی گی نا نو اگد قمیس پکار دے چی سڑے جوڑائی دا اللہ دا قمیس دابا بس دگیتو نپورتو ترنی بھی پانڈائی پورے بو او داد اللہ حبیب تا پدی جامو کے محبوب آسو کرد اللہ حبیب سادر او لنگم استعمال کرے خدا کبھی سے خوخد دیو جنو شدا دیر دی شیرے او دا بس یو ٹکڑا دا وادی چولو یو زل بستا اچولو سر بار بار داغی سمولو لضرورت نرد. نو نبی کریم علیہ السلام پا جامو کی کمیز دیر خوخو. ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حدیث پا بی بیانو کی دا پا امہات المومنی دی فرمائی او دیر محبوب دا جامونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا القند قمیز رواہ ابو داود والترمیزی وقال حدیث حسن بافت طول القمیز باب دے تو بیان دے صفت دو گدوال یا قمیز کی قمیز بسم رو گدی تا تو آورے دو ترنی میں پڑھنے دے چا قمیز کے دے بیٹھو نا کتے او دا ناری ننے نا دا ورطا حرام دی تردی پوری جباد روایاتو کی راجی مذب لیگی او دا سمن کی اس خمون کمیس دا سیوی چی لگلوی خوب اکثر زمون دا معاشری غلط رواج سرے پرتک پنسے زان پسر آکا بو دا بدن تر سراشی باب دے تو بیان دا صفت دو گدوالی دا کمیس کی والکم لستون بسم رو والعزار لنگ بسور او گدوی و طرف العماما دا پٹکی اغا شملاو طرف بسور او گدوی و تحریف با آل شیئن من ذالک او حرام دی دا حد نروگ دول دیوشی دا دینا علا سبیل الخویلا پا طریقی تکبر و کراہتی ہی من غیر خویلا او مکروح جی کا تکبر مقصد یہ گر خبر تزان پوئی تھے تو یو سڑی پر تک دے گیٹو نہ کتا دے لنگی دے گیٹو نہ کتا دے او دی کی دے غرور او تکبر مقصد دے نو داکار حرام دے او کا اتی بی سے گیٹائی پوٹی دی پلنگ او پر تک کے تکبر مقصد ندے نو بیام دا شیر وانا دے مکروح دے پوش پمانا والے وردہ مدہ مصنفین ملی دی پا دے باب کیا غطول مسائل دا باب را جمع کئی لگا پا کوزا کی سمندر را جمع کی نور حدیث میں انشاءاللہ بیا وائیو وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین اللہ رول و خاتمہ پا ایمان کی الہ العالمین تمام دنیا کی مسلمانان فکم و مسائب و پریشانو و تکالیف کیلی اللہ کل تکالیف سے لڑکے خصوصاً دعا غوڑے زمان دے کلی علاقو او زمان پا دے ملک لاد مسلمانان و پخبل منک کی جنگونا و قتال لے چے الہ العالمین دا ٹھولی دشمنی ختمی کی او پروردگار عالم دا امت و منز کی مینہ و محبت راولی اللہ دے ملک کلی و علاقینا دا پخبل منک کی جنگونا قتل و قتال اللہ پخبل رحم و کرم بانے پور تکی دعا غوڑی دبا درو بیماران اسپتالونو کورونو کی پراتی دی کہ اللہ ورد شفائے کامل عاجل ورنصیب کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وصلی اللہ علیہ وسلم.